You've seen a witness tonight of the strength of two
councils. Ийг бид хүн сонссон. Тэгээд бид хүн би та бүхэнд хэлж байна. Бид бүгдийн үйл ажиллагаа бол хамтын үйл ажиллагаа Иесус Христийн удирдлагаар явагддаг үлээ. Табернаклын арил дууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэгдэх болно. Бид нарт өнөөдөр орой сайхан дуулыг дуулж өгсөн право тах намдагчдыг бэлтгэх төвийн санавар найрд урлаханд талархлаа илэрхийлж байна. Өнөөдрийн орой яриа өгсөн тэр хүмүүст маш их талархаж байна. Энэ намдагчдын найрд дуурыханд маш их талархаж байна. Та бүхэн энэ зүйлээс маш их сонирхолтой зүйлийг хүлээж авсан бах. Номлог бэлтгэх талбараас нэгэн номдогч над нэг юу хэлж үйлчлээ. Тэгээ миний энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа бол тийм амархан зогсохоор тийм үйл ажиллагаа биш гэж хэлж байсан. Тэр болохоор испан хэлээр яригдах тийм номлог үйлчлэгэнд дуудагдсан байсан юм гэж хэлж байсан. Би чамд нэгэн зүйл зөвлөхийг хүсэж байна. Маргааш өглөө. Тэгээд маргааш өглөө тэр хүн хэлэхдээ япон хэлийг би сурмаар байна гэж хэлсэн. Тэгээд түүнийг 12 цагаас тэгээд тэр талаараа надад мэдэгдэж гэж хэлсэн. Тэр 10 цагаас над руу хацсан. Тэр залуу испан хэлийг үнэхээр одоо сурахыг хүсч байна гэж хэлж байсан.
I think I mentioned
ярьж байсан. Миний яриа хэлсний дараа найрлд учит Hark All Ye Nations дуулыг дуулснаар энэ хуралдааныг өндөрхөн дараа нэгэн залбирлыг ахлагч Keith Edwards хэлнэ. Энэ үдэш үнэхээр үнж санвартнууд цуглараад байна. Энэ санварыг эзэмшдэг хийж байсан хамгийн том цуглаан байж болох юм. Та нарын ариун дуудлагадаа өөрсдөө зориулах нь урамшил төрүүлмээр. Та нарын үүрэг хариуцлагаас сурч авах хүсэл тань тод томруун харагдана. Та нарын бодгалын цэвэр ариун байдал та нарыг болон гэр бүлийнхнийг тань тэнгэрт ойртуулдаг. Дэлхийн олон хэсгүүд эдийн засгийн бэрхшээлийг туулж ирж байгаа билээ. Бизнесүүд ампуурч ажлын оронтой байхгүй болоод болж мөн хөрөнгө оруулалтууд аюулд ороод байна. Бидний хариуцах тэдгээр маань үлсэхгүй, хувцсаар дутагдахгүй, гэр оронтой байхыг нь бид мэдж байх хэрэгтэй. Энэ хүс сүмийн санвартнууд эдгээр бэрхшээл нөхцөлийг хангахаар нэгдмэл хүчээр ажиллах үед гайхамшигыг үүлдэх боломжтой юм. Бид бүх хожмын гэгээтнүүдийн ухаалгаар тооцоолж гамтайгаар амьдарч мөн хитрхийх эсвэл шаардлагагүйгээр үр тавихгүй байх хэмээн ухуулж байна. Сүмийн санхүүгийн байдлаар хянаж байгаа. Учир нь та нарын 11-ийн төлбөр болон өөр бусад нэмэр хандвууд золиослолтойгоор ирдэг болохыг мөн ариун сан болохыг бид мэддэг үлээ. Зөвхөн Тэнгэрлэг эцгээс л ирэх ажиллуудыг бид эзэмшиж болохын тулд өөрсдийн гэр орныг зөв шударгаан оргонол залбирлын байр хайрын өргөө байлгацгаая. Түүний үдирдамж өдөр тутмын амьдралд маань хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Энэ асар олонд санбарын хүч мөн бусадтай гайхамшигт сан мэдээг хуваалцсан мөн туслах хүчин байдал байгаа билээ. Бусдыг идэвхгүй болон маадгар байдлаас нь өргөх тэр гар бидэнд байгаа шүү. Бусдыг арай өндөр газраар алхахад нь мөн олонийг Залгахаар айлгах тэр нүглийн намгаас зайлсхийхэд нь бусдыг урамшуулахаар бид өөрсдийн сануурын дуудлагад итгэлтэйгээр үйлчлэх тэр зүрх сэтгэл бидэнд байгаа шүү. Бодголын үндэс нь бурхны мэлмид үнэхээр агуу билээ. Ийм мэдлэгтэйг мэдгтлэн улмаас бусдын амьдралд өөрчлөлт гаргах нь бидний үндэс завшаан билээ. Эзекиэл гарах эдгээр үгс нь энэхүү ариун үйл ажил үйлсэд аврагчийг дагах бид бүгдэд хамааралдаг үлээ. Би та нарт шин зүрхийг өгч та нарын дотор шин сүнсийг оруулна. Би өөрийн сүнсийг та нарын дотор оруулж та нарыг өөрийн тогтоолуудаар явуулна. Та нар миний зарилгыг сахихыг анхаарах болно. Би та нарын өвөг дээдсд өгсөн газар нутагт амьдрах болно. Тиймээс та нар миний ард түмэн болж би та нарын бурхан болно. Энэхүү амлалтыг хүлээж авахд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Энэхүү эзлэлийг хүлээж авахд юу биднийг тэнцүүлэх вэ? Би та бүхэнд 3 зүйлийг хэлхийг хүсч байна. Энэ бол Ароны болон Дикны зэрэгтэй ахнарт зориулагдсан байх болно. Найрсаг Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд эрэлт хайлт хийхэд маань туслах болно. Нэгдүгээрт сурах ёстой зүйлсээ суралц. Хоёрдугаарт хийх ёстой зүйлсээ хий. Гуравдугаарт хэн байх ёстой тэр хүнээ бол. Эхэзнийхээ мэлмид бид ашигтай зарцнаар байж болохын тулд эдгээр 3 сэдвийн талаар ярьцгаая. Нэгдүгээрт сурах ёстой зүйлсээ суралц. Төлөөлөгч Паул биднийг сурах чармаалтанд шаргу байхыг хэлсэн. Тэрээр Филиппичуудад нэг л юмыг хийдэг, артхаа мартаж урдах зүйлс руугаа зүтгэн тэмүүлж хэр Иесус Христ дотор бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө байр руугаа урагшилдаг хэмээн хэлжээ. Мөн Иврейчүүдэд хандан тэрээр нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээртэйгээр гүйцгээе. Итгэлийн зохиогч бөгөөд бүрэн дүүрэн төшөгч болох Иесус руу хараага чиглүүлэх юмэн ятгсан байсан. 12 төлөөлөгчийн чуулганд болон тэргүүн ерөнхийлөгчд олон жил үлчилсэн ерөнхийлөгч Стефан Л. Ричардс сануурыг эзэмшигчдэд хандан үй ярьдаг байсан бөгөөд үүнд хамаарах өөрийн философийн тайлбарлаж байсан. Тэрээр сануар гэдэг нь хүмүүнд даалгагдсан бурхны хүч хэмээн ихэнхдээ маш энгийнээр тодорхойлогддог. Миний бодлоор энэ тодорхойлолт нь зөв юм. Гэсэн ч өдөр тутмын хувьд би сануарыг үйлчлэлийн талаас тодорхойлох дуртай. Иймээс би үүнийг үйлчлэлийн төгс төлөвлөгөө гэж олонтоо нэрлэдэг билээ. Энэ хүү хишиг бэлгийн ач холбогдол чадварыг бүрэн ойлгохын тулд өөрсдөө дээр нь хүртээгдсэн энэ бурханлаг хүчийг хүмүүс ашиглах хэрэгтэй гэж би боддог учраас ингэж нэрлэдэг юм. Энэ үйлчлэлийн зэвсэг мөн. Бөгөөд үүнийг хэрэглээгүй хүн тэр хүн үүнийг алдах замд гарч байна. Учир нь үүнийг үл ойших түүнийг зогсохтой хэмээн ис тооцогдох гэдэг нь ичлэлтээр бидэнд мэдэгдсэн байдаг үлээ. Сүмийн 11 дэх ерөнхийлөгч сүмийн агуу багш нарын нэг болох ерөнхийлөгч Харл Бэлли өөрийн заварыг ойлгоход хялбархан үгээр хэлсэн байна. Болоод үсттэй хүн сануартан болох үед тэрээр их эзний гүйцэтгэгч болж байгаа хэрэг. Тэрээр өөрийн дуудлагыг их эзний ажлыг хөөцөлдөж байгаа мэт бодох ёстой юм. Бодоход та нарын зарим чинь угийн ичимхий ч юм уу эсвэл өөрсдөө дуудлагыг хүлээж авахд таарах чадвар байхгүй гэж бодож байж болно. Энэ ажлыг зөвхөн та нарынхч биш, минийхч биш гэдгийг сонцгаагаар энэ бол их эзний ажил бөгөөд бид их эзний ажлыг хөөцөлдөх үед их эзэн тусалцаа авах эрхтэй юм. Өөрийн үүрүүлж өгсөн Ачааг үүчдэл хүчийг их эзэн нуруунд тань хайрлах болно. Хичээлийн анг заримдаа сүрдмэр санагдаж болох тул хамгийн үр дүнтэй заах боломжуудыг зарим ариун услын байр хичээлийн ангаас өөр газарт болдог. Хэдэн жилийн өмнө 10-ны сануарыг сэргээснийг тэмдэглэх үйл ажиллагаа болох үед 10-ны сануартнууд маань жилийн ийм үдрлийг тисэн ядан хүлээдэг байсныг би сайн санаж байна. Манай гадсны залуу хүүхэд автобусанд сууж хойш 145 км явж Клосфорн хотын оршуулгын газар очдог байв. Тэд бид Мормон номын 3 гэрчийн нэг болох Мартин Харрисон оршуулгын газар үздэг байсан юм. Оршуулгын боржин шулуун багны бүгдээрээ тойрч зогсоод тэд зөвлөлийн гишүүн түүний амьдралын тухай танилцуулан гэрчлэлдэг Мормон номноос уншаад тэгээд үнний тухай өөрийн гэрчлэлийг хуваалцдаг байсан юм. Залуу хүүхэд маш анхааралтайгаар сонсч боржин чулуунд гараараа хүрч бас өөрсдийн сонссон үгс мэдэрсэн мэдрэмжийг тунгаан боддог байв. Логан хотын нэгэн цэцэрлэгт хүрээлэнд очиж өдрийн хоолыг иддэг байсан билээ. Тэгээд Логан дах ариун сүмийн талбай зүлэг дээр хөвгүүд хэвтэн сүмийн өндөр шов хоройлоон ширтдэг байсан. Заримдаа сайхан цагаан үлс салхинд туугдн шовхорын хажуугаар яарч явж байгаа мэт санагдна. Ариун сүмэн зориг учрыг сааж өгдөг байсан. Гэрээ, амлалт гэдэг нь зүгээр л хилдэг үгнээс илүү утгатай юм болсон билээ. Ариун сүмэн хаалгаар нь ороход зогстой байх хүсэл залуучуудын зүрсэтгэлд суулгагдсан юм. Тэнгэр ойрхон ч юм шиг суралцах хэрэгтэй юм аа. Сурсан ойлгомжтой байдаг үлээ. Хоёрдугаарт хийх ёстой зүйлсээ хий. Сургаалбаа гэрээний 107 дахь хэсэгт цэдэглэгдснээр бошиглогч Йозеф Смитер дамжуулан өгөгдсөн сануварын талаарх илэрхийлэлтэнд иймийн тул идэвгүй хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж авах. Тэрээр томлогдсон албан тушаалдаа бүхийг хичээл зүтгэлээ. Ажиллаг хэмээн бид уншихад мэдэж авах гэдэг үгээс ажиллах гэдэг үг рүү шилждэг билээ.
No assignment is menial in the work of the Lord.
Бурхны үйл ажиллагаа нь бол зөвхөн тэр их эзний ажил үйлст хар ижил гэж байхгүй билээ. Юнхэлч Шон Тайлер хэрвээ та нар дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхгүй бас үүргээ гүйцэтгсэн бол аварч болох тэдний өмнөөс та нарт хариуцлагыг бурхан хүлээлгэх болно. Хүмүүний сүнсний мөнхийн амьдрал хойшлуулагдахад бидний хин хариуцлага хүлээхийг хүсэх вэ? Нэг бодгалыг аварснаар эрх шагнал нь агуу баяр хөөр юм бол хичээл зүтгэл бараг гаргаагүйгээс болж бурхны нэг хүүхдүүдийг сэрэмжлүүлэг болон тусламжгүйгээр явуулснаар уг хүүхэд нь бурхны найдвартай зарц эртэл нь хүлээх болсон бол хичээл зүтгэл аргагүй тэдний гэмшил ямар их байх бол. Шалах бүхнээрээ үүргээ гүйцэтгэдэг үлдснийг их эзэн даатаг химэх эртний энхүү зүүрэг ямар ч үнэн гэж. Санвартнуудаар өгөгдөг үйлчлэлийн ихэнх нь чимээгүйгээр мөн магтаалгүйгээр хийгддэг. Найрсаг инээмсэглэл дулаангаар барилт итгэлийн чин сэтгэлийн гэрчлэл нь үнэхээр амьдралыг дээшлүүлж хүмүүний төрөлхийг өөрчилж үндх бодгалуудыг аварч шалдаг юм. Пошт 2 жилийн номд үйлчлэхээр дуудагдсан Julius болон Dorothy Fisk хоёрын номлын яг тийм л үйлчлэлийн жишээ болсон билээ. Фисик ах Пошт төрсэн байсан юм. Тэр хилээр нь ярддаг, хүмүүсийг хайрладаг билээ. Фисикч англи хүн. Пошт болон үүний ард түмэн тухай баг мэдлэгтэй. Эхэзэндээ итгэлтэй гэтэд өөрсдийн хүлээсэн үүргийг гүйцэтгэж эхэлсэн. Амьдрах нөхцөл нь хуучных шиг, ажил нь ганцаардмал, үүрэг нь асар их байсан. Тэр үед Пошт номлол байгуулагдаагүй байсан. Физикийн гэр бүлд өгсөн хариуцлага нь номлол байгуулагдсанаас бусад номлогч нар үйлчлэхээр ирж болох, хүмүүс заагдж болох, хөрвүүлэгчд баптизм хийлгэж болох, салбарууд байгуулагдж мөн цуглааны байрууд баригдж болохын тулд замыг бэлтгэ гэсэн хариуцлага байлаа. Физик ахагч хоёр өөрсдөд нь ногдуулсан үүрэг хариуцлагын асар ихэс болж шантарсан болов уу? Ганц мөчийн дотор шантраагүй. Өөрсдийнх нь дуудлага бурханаас ирсэн болохыг тэд мэдэж байсан. Тэд түүний бурханлаг дурсамжийн төлөө амьдарч мөн ажилдаа өөрсдийгөө бүхэл зүрх сэтгэлээрээ зориулсан юм. Тэр хоёр Польшт 2 жил биш, харин 5 жил болсон. Дээрх бүх зорилгууд нь бүгдээрээ биелэгджээ. Ахлагч Рассел М. Нелсон, ахлагч Хэнс Б. Рингер бид нар Фиксигнтэй хамт Польшийн заасан газрын Сайдадам Поткинтэй уулзахад тэрээр бид танаа сумыг хүлээж авмаар байна. Та нар байшингуудаа барьж болно. Та нар номлогч нараа илгээж болно. Та нар Польшт орж ирж болно. Энэ хүн хэмээгээд Жюлиус Фисклузан танаа сүмд сайнэр үйлчлэлээ. Та нар түүний үлгэр жишээ болон ажил үүсэд талархаж болно хэмээн хэлсэн юм. Фиксийн адил их эзний ажил үүсэд хийх ёстой тэр зүйлсээ бүгдээрээ хэцгээ. Тэгээд бид Жюлиус хийгээд Дорфи Фиксийтэй хамтдаа миний тусламж тэнгэр ба газрыг бүтээсэн эзнээс ирдэг. Чамайг хамгаалагч тэрээр үүргэлэхгүй. Харагтун Израилыг хамгаалагч тэрээр үүргэлэгч үгүй, унтахч үгүй хэмээх дуулын үгсийг сурайтлах болно. 3 дугаарт хэн байх ёстой тэр хүнээ бол. Пол өөрийн хайртай нөхөр Тимотед би итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол хэмээн зөвлөжээ. Бид өөрсдийн дуудагдсан тэрхүү зүйлийг амжилттайгаар биелүүлж болохын тулд хүлээсэн үүрэг хариуцлагын талаар залбирч бурханлаг тусламжийг ирж хайхыг би та бүгдэд ухуулж байна. Өөрөөс нь илүү дээгүр хүчийг хүлээн зөвшөөрөх нь уг хүнийг ямар нэгэн байдлаар доошлуулдаггүй хэмээн нэгэн хүн хэлсэн байдаг. Тэрээр илэрхийлж итгэж залбирч мөн олно гэдгээ гэдэгтэй найдах ёстой. Тим чин сэтгэлийн залбиралт, хичээл зүтгэл хариултыг хүлээж авахгүй байна гэж байхгүй. Энэ итгэлийн философийн үндсэн бүтэц нь билээ. Даруухнаар ирэлхийлэх тетэнд бурханлаг тусламж ирэх болно. Мормоны номд бүгдийг нь хамрах нэгэн зөвлөгөө байдаг. Их эзэн тимийн тул ямар хүү маягийн хүмүүс байвал зохох билээ. Үнээр би танарт хэлий, бүр миний адил буюу хэмээн хэлжээ. Тэр ямар хүн маягийн хүн байсан бэ? Тэр өөрөө үйлчлэлд ямар үлгэр жишээг үзүүлсэн бэ? Йоханны 10 дугаар бүлгээс бед би бол сайн хончин мөн. Сайн хончин хондийнхөө төлөө амь өгдөг. Хөлсний хүн бол хончин биш. Хон сүргч түүнийх биш. Учир чон эрхийг хараад тэрээр хон сүргийг орхин зүхтдэг. Чон хондийг цөлмөж тараадаг. Тэр хөлсний хүн бөгөөд хон сүргч санаа тавьдаггүй тул зүхтдэг. Би бол сайн хончин мөн. Би өөрийнхөө өөрхөг мэдэх бөгөөд өөрийнх нь минь намайг мэднэ. Би эцгээ мэдхийн адил эцэг минь намайг мэддэг юм. Би хондын төлөө өөрийн эмийг өгнө хэмээн хэмээснийг сурдаг. Ахトゥ нар минь ээ. Бид сурах ёстой зүйлсээ суралцсан, хийх ёстой зүйлсээ хийлцэн, мөн хэн байх ёстой тэр хүнээ болох болтугай. Ингэснээр Тэнгэрийн ивэлийг бидэнтэй хамт байх болно. Бид ганцаараа биш гэдгээ мэдэх болно. Шууны унаж байгаагч анхаардаг тэр нь өөрийн зам аргаараа биднийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Хэдэн жилийн өмнө Би өөрийн удаан найз байсан нэгэн хүнээс захидлыг хүлээж авлаа. Захидлаа тэрээр гэрчлэлээ хуваалцсан байсан юм. Сурах ёстой, өстойгоо суралцсан, хийх ёстойгоо хийсэн, байх ёстой хүнээ үргэлж байхыг хичээсэн хүнд санавар хичнээн хүчтэй байдгийг энэ харуулж байгаа учраас би та нартай хуваалцмаар байна. 80 настайд 3 жилийн өмнө насан өд болсон миний анд Фернби Борпин бичсэн захидлаас заримыг нь иш татай. Би 8 настайда баптизм өртөж, ариун сүнсийг хүлээн авсны дараа намайг сайн хүн байвал ариун сүнс надад насан туршид маань туслах болно гэдэг нь сайхан санагдаж байсан. Ариун сүнс зөвхөн сайн хүмүүстэй найзладаг бөгөөд бидний амьдралд ёсон бус орж ирэх юм бол тэрээр яваад өгнө гэж би залгасан байсан. Түүний завраар өдөрдмж хизээ хэрэг болохыг мэдэхгүй байсан болохоор энэ билгийг алдахгүй төлөө амдрахыг хичээсэн юм. Нэгэн удаа энэ миний аймаг аварсан шүү. Дэлхийн 2-р дайнд би өмнөд номхон талаад байлдах би 24 бөмбөгчдэр буудагч бас инженер байсан юм. Нефт цэвэршүүлдэг газрыг устгах гэж бүр хизээч явж байгаагүй тийм хол явахыг оролдох болохыг зарлсан. Ариун сүнсний өдөөлт надад энэ нэслэгээр би өөрөө хуваарлагдах болохыг бас буцаж ирэхгүй болохыг мэдүүлсэн. Тэр үед манай хэсгийн хожим үнгэхэндүүдийн эрхлэгчээр би үйлчлж байсан юм. Борно Арлын дээгүүр бид нисхүйд байлдан маш ширүүн байлаа. Манай онгоц дайрч айсан онгоцнуудад оногдоод шатаж эхэлсэн тул нисгэгч биднийг үсрэхэд бэлтгэж тушаасан юм. Би хамгийн сүүл үсрсэн билээ. Доошо хүн унах замд дайсан нисгэгч нар биднийг буудахыг оролдож байсан. Сүүлд нь миний зав хийлэгдсэнгүй. Уснаас толгой минь хаяа хаяа цухуйгаад би живх гээд ухаан алдсан юм. Гинт сэрснээ бурхан намайг авраач гэж дуалдав. Захаа авахд нэг заваа авахд нэг хийлгэх гээд үзсэн чинь чадсан билээ. Арай л гэж намайг живүүлэхгүй агаартай байхад нь би дээр нь гарчглаа. Ядарсандаа нэг хэсэг хөдлөж чадсангүй. 3 хоног бид дайсны газар хүм байсан. Хөлөг онгоц энэ тэнд дээгүүр нисдэг онгоц яваад л байсан. Цинхэр усан дээр хідэн шар өнгөтэй цавийг яаж хараагүй юм бөө мэд. Шуурга ирээд 10 метрийн давлгаанууд завиудыг маань устгах шахсан юм. 3 хоног ямар ч хоол өндгүй өнгөрөөв. Бус нь надаас залбирсан уу гэж асуусан юм. Би залбирсан бөгөөд бид удахгүй аврагдах болно хэмээн би тэдэнд хариулсан билээ. Тэр оройн манай шумдаг онгоц харагдсан болохыг харахгүй өнгөрөөв. Биднийг аврах гэж хайж явж байна гэж би бодсон. Маргааш өглөө нь мөн айдлын болов. Энэ хавьд байх тэр онгоцын хамгийн сүүлчийн өдөр гэдгийг би мэдж байсан. Тэгээд ариун сүнсний өдөөлт төрөв. Чамайг санваар чинь би шумдаг онгоцыг ирж авахыг тушаа. Би чимээгүр залбиран Иесүсийн нэрээр санварын хүчээр иргэн ирээд биднийг аваач гэсэн. Хэдэн минутын дараа тэд хажууд ирээд хажууд ирсэн. Доктор нь урсны дараа Ахмад нь бид нарт нарыг яач олсон юм бүү мэд. Ерөөсөө хаагаагүй байсан чинь гэж хэлсэн. Би болохоор мэдэж байсан. Бидний энэ оролцож байгаа ажил үнэн зөв гэсэн өөрийн гэрчлэлийг танд үлдээмээр байна. Их эзэн удирдах байгаа шүү. Энэ бүгдийг би та бүхэн хэлж байна. Иесүс Христийн нэрээр. Amen.